Eesti evangeelsete üliõpilaste sagedusmodulatsioon.
Armas raadiokuulaja, me alustame taaskord saatesarjaga Eesti evangeelsete üliõpilaste sulest ja mis on üks paslikum teema alguseks üliõpilastele kui elu ülikoolis jumala õpilasena. Mina olen Egle Holman ja minuga koos on täna siin stuudios Fredi Piksar ja Mare Sadam. Nii et tere teile!
Tere!
Tere!
Ma siis alustan meie täid laulud 119. Taaveti mõtetega sellest, et kus ta räägib, et ma olen mõistlikum kui kõik mu õpetajad ja ma olen arukam kui vanad. Ja kui seda niimoodi esmakordselt kuulda, siis see tundub isegi ülbe, et kuidas Taavet niimoodi julgeb öelda, et ma olen mõistlikum kui kõik mu õpetajad. Aga siis, kui seda salmi pikemalt lugeda, siis saab aru just seda, et ta peab ennast mõistlikumaks kui oma õpetajad, see tõttu, et ta õpib otse Jumalalt. Ja ma olen siis siin alla jooninud valiku salme, kus ta ennast väljendab. Nii ma alustan siis laulud 119, salmiga 64. Ilma maa on täis sinu heldust, Jehova, õpeta mulle oma määrusi. Sina, Jehova, oled teinud head oma sulasele, oma sõna järele. Head arusaamist ja tundmist õpeta mulle, sest ma usun su käske. Enne kui mind vaevati, eksisin ma eemale, aga nüüd ma hoian sinu ütlusi. Sina oled hea ja teed head. Õpeta mulle oma määrusi. Mulle on hea, et mind vaevati, et ma õpiksin su määrusi. Käsu õpetus su huultelt on mulle kallim kui tuhanded kulda ja hõbedat. Sinu käed on mind teinud ja valmistanud. Anna mulle arusaamist, et ma õpiksin sinu käske. Kui sinu käsu õpetus ei oleks olnud mu lõbu, siis ma oleksin hukkunud oma viletsuses. Ma ei unusta iialgi su korraldusi, sest nendega sa oled mind elustanud. Sinu käsud teevad mind targemaks mu vaenlastest, sest nad on minu päralt igavesti. Ma olen mõistlikum kui kõik mu õpetajad, sest ma olen mõlgutanud mõttes su tunnistusi. Ma olen arukam kui vanad, sest ma panen tähele su korraldusi. Ma hoian oma jalad eemale kõigilt kurjelt teedelt, et pidada sinu sõna. Ma ei tagane sinu seadustest, sest sina õpetad mind. Kui mahe on su ütlus mu suulaele, enam kui mesi mu suulaele, su korraldustest ma olen saanud arukaks, sellepärast ma vihkan kõiki vale teeradu. Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu jalgteel. Nii. See on siis see, kus tuleb minu arvates esile, miks ta peab ennast targemaks kui oma õpetajad.
Küngastel tee ääres, väravate kõrval linna sisse käigus, onnistet võtnud tarkus ja hüüab inimestele. Kuulge, sest mu sõnad on siirad. Ma hüüan ju sulle, ma armastan neid, kes armastavad mind ja kes otsivad mind, need leiavad. Minu abiga valitsevad vürstid ja kõik kuningad. Minu juures on rikkus ja au, nõu ja korda minek. Minu abiga valitsevad vürstid ja kõik kuningad. Minu juures on rikkus ja au, nõu ja korda minek. Kõnkastel tee ääres, väravate kõrval linna sisse käigus, onnistet võtnud tarkus ja hüüab inimestele. Kuulge, sest mu sõnad on siirad. Ma hüüan ju sulle, ma armastan neid, kes armastavad mind ja kes otsivad mind, need leiavad. Minu abiga valitsevad vürstid ja kõik kuningad. Minu juures on rikkus ja au, nõu ja korda minek. Minu abiga valitsevad vürstid ja kõik kuningad. Minu juures on rikkus ja au, nõu ja korda minek. Sügavuse allikaid, kui mängisin ma tema ees ja olin rõõmuks tema veel. Ja nüüd kuulge mind ja saage targaks. Õnnistatud on see, kes leiab mind, see leiab igavese elu. Õnnistatud on see, kes leiab mind, see leiab igavese elu, igavese elu.
Õppimine on suunatud tegevus, mille tulemusel leiavad õppija käitumises või käitumisvõimelisuses aset suhteliselt püsivad muutused ja seda me võisime ka Taaveti puhul tõepoolest nüüd kuulda ja kogeda, aga mis mõtted sinul, Fredi, on seoses õppimisega?
Väga palju erinevaid, et selles suhtes, et ma julgen öelda, et mul tegelikult endale koolis ei meeldinud ja ma arvan, et paljud inimesed on minuga samal nõul, aga mitte sellepärast, et mul ei ole meeldinud õppida. Et mul teatud asjad koolis väga meeldisid ja mulle ka meeldisid teatud õpetajad, aga minu jaoks oligi oluline see, et õpetaja oskaks edasi anda seda, mida sul üritatakse ikkagi nagu selgeks teha, et sul lähed ajalootundi, siis sa tahad, et sul õpetatakse ajalugu, mitte, et ei räägitaks lihtsalt sul arvamusi ja avaldatakse meelt seal ja matemaatikas sa tahad, et sul arendatakse loogilist mõtlemist ja nii-öelda kuidas liita lahutada, kordada jagada lihtsamas pildis, aga kui me räägime kristlasena, kuidas me tahame õppida, siis jällegist parim viis õppida on otse allikast, ehk siis Jumala käest ja ma olen siin kall täiesti saan aru Taaveti südamest, et miks ta ütles, et ma olen targem kui mu õpetajad, et mitte sa ei lähe teiste inimeste juurde, vaid sa lähed otse allike juurde, ehk siis Jumala käest küsid seda tarkust ja Taavetil oli minust üks väga oluline iseloomu joon, mis puudutab õppimist ja õpilane olemist, et ta oli vägagi alandlik. Et iga inimene ei lähe ju niimoodi, et kuule, et ma ei tea midagi, et kuule, mulle meeldib, kui sa õpetad mind, on, aga Taavet just niimoodi läks Jumala juurde, et Jumal, mulle väga meeldib see, kuidas sa õpetad mind ja näitab mulle, kui ma eksin, et ma saaksin muutuda paremaks. Ja et see nii-öelda on ka omadus, mis mul on. Ma armastan uute asjade teada saamist, mulle meeldib õppida ja areneda ning saada paremaks.
Nüüd Taavet üldiselt õppis oma vigadest, ta kahetses ja pöördus, aga on öeldud, et vihmaussid õpivad alles 150 elektrilöögi järel pöörduma teekujulises torus ohutusse poolde. Ja kuigi võib öelda siis, et õppimiseks teisele poole läheb neil juba vähem kordusi tarvis. Kuidas on teie kristliku eluga olnud, et Jumalaga koos õppimine? Kas teil on ka olnud nii, et mõnda asjad, et seal 150 korda valest saate elektrilöögi alles siis tuleb sinna õigesse torusse pööre või läheb see veidi kergemini?
Mõne koha pealt on niimoodi, et kui Jumal on mind korrigeerinud elus, et siis see suurendab mu usku sellesse, et tema seadused kehtivad ja mul tekib nagu suurem usaldus isegi teiste valdkondade kohta niimoodi, et see tekib. Aga mul seostus veel üks salm piiblist selle mõttega, et õppimine on suunatud tegevus. Ja see on õpetussõna 8 ja salm 17. Mina armastan neid, kes armastavad mind ja kes otsivad mind, need leiavad mind. Et põhimõtteliselt sa armastad tarkust ja otsid seda Jumala tarkust, et siis ta armastab sind ka vastu. Ja et see armastus tekiks, see on, ma arvan, väga oluline ja loodetavasti nagu tekib kiiremini kui vihma ussil.
No ma julgen öelda, et mina olen küll õppinud mõningaid asju vägagi hilja, ehk siis astud sama reha otsa 10 korda, 20 korda, 50 korda.
Ja mul ka mõnes asjas muidugi.
Siis astud vahepeal lämbrisse ja siis jälle lähed selle reha juurde tagasi. Ja, et tänu Jumalale, et Jumal on armuline ja ta andestab meile meie eksimused, aga lõpuks ta suunab meid ikkagist õigele teele, kui me teda otsime. Sa rääksin siin nagu sellest õppimise eesmärkidest, ma tahsin lisada siia ühe asja juurde. Heebrealaste 5:12-14 salmid. Teie, kes te selle aja peale peaksite olema õpetajad, vajate, et teile jälle õpetatakse Jumala sõnade algseid algeid. Te olete saanud nende värseks, kes vajavad piima, mitte tahketoitu. Iga üks, kes toitub piimast, on veel vilumata õiguse sõnas, sest ta on alles väheti laps. Tahketoit on aga täisealise jaoks, kelle meeled on kogemuste varal harjunud eristama head ja kurja. Et ma ütleks, et kui me oleme õpilased, meie kristlased, kes me õpime Jumalalt, see eesmärk, milleks me tahame tundma õppida Jumalat ja õppida tema määrusi, on selleks, et lõpuks jagada neid teistega. Inimesed, kes ei ole kogenud Jumalat, inimesed, kes ei ole teadlikud üldsegi nendest määrustest. Et Jumal tahab kasvatada ju meid, saada küpsemaks, täisealisemaks, et minna välja ja kuulutada evangeeliumi, rõõmusõnumit. Et kirja Efesastele ka räägib sellest väga selgelt, et Jumal on annud kogudusele erinevad juhid selleks, et kasvatada teisi ülesse, julgustamaks teisi ja teenimaks üksteist. Et ühesõnaga ma lisaks selle, et meie õpime selleks, et õpetada lõpuks ka teisi, seda, mis me oleme Jumala käest saanud.
Nüüd üks asi on Jumalaga koos õppimine ja kindlasti kristlase jaoks on see esmatähtis areneda Jumala sarnasuses ja pühaduses ja koos käimises, aga teine on ka akadeemilise hariduse omandamine ja ma tean, et siin Mare on omandamas doktorikraadi parasjagu, et mõned kristlikud ringkonnad võib-olla ala tähtsustavad seda maailmas pakutava või siis sellise teadusliku lähenemisväärtust, kuigi on teada, et juba 1251. aastast on siis Pärnus ja Tartus avatud esimesed ladinakeelsed toomkoolid ning tegelikult on eestlased olnud suhteliselt haritud rahvas ja loomulikult, nii nagu kõik hea tuleb kirikust, tuleb kõik hoolekanne, tulevad haigla algatused, siis ka koolid kiriku algatusega, et kuidas teie arvate, kas kristlane peaks omandama kõrghariduse ja kui siis miks?
Nagu hiljuti mulle meenutati ka seda, et kristlane ei pea ainult koguduses tööd tegema, vaid see töö, mis tal on antud maailmas, et seda ta peab hästi tegema ja kindlasti haridus aitab tal seda hästi teha. Ma arvan nii.
Ma olen täiega sajaga nõus sellel, aga ma lisaks omalt poolt seda, et noh, et kui me võime ka vaadata piiblist head eeskuju, siis Paulus, Saul, kes siis hiljem oli Paulus, tema oli ju vägagi kõrgelt haritud ja ta põhimõtteliselt kiusas taga ja tappis kristlasi, aga hiljem Jumal otsutas kasutada teda kui tööriista ja teda selleks, et jõuda inimesteni ja kuulutada evangeeliumi. Ja tema oli ka selline inimene, kes kui see, et ta oli kõrgelt haritud, aitas tal jõuda inimesteni, kelleni ta muidu poleks isegi saanud minna. Noh, teised inimesed ei oleks saanud minna kulutada, et kuule, kes sa oled mingisugune maak, kes tuleb mulle siin õpetama. Ju. Et aga tänu sellele, et ta oli kõrgelt haritud, ta oli selline sõnasepp, võib öelda ka, siis Jumal sai kasutada neid andja tema sees. Aga ma usun, et sellel on ka nii-öelda teispidine võrdlusmoment, et Jumal saab ka kasutada neid, kes ei ole kõrgelt haritud ja näidata maailmale, näete, et ta ei ole üldsegi haritud, aga mina annan temale selle tarkuse rääkida sõnu, mida ta kuskilt koolist ei saaks õppida. Et lõpuks ma usun, et kas me käime koolis või ei käi koolis, et oluline on see, et me usaldaksime Jumalat ja igatseksime seda just seda kõige paremat tarkust, mis tuleb Jumala käest ja oleksime juhitud sellest, et lõpuks me võime minna ja ükskõik, mis ülikooli õppida, mis iganes teemad, aga kui see meid ei kõne, nii-öelda me nende teadmistega midagi pihta ei hakka, siis see on nagu tühi töö ja vaimu närimine, aga ma usun, et Jumal saab suunata meid, anda meile tarkust, et mida õppida, kas miks õppida ja mida sellega edasi teha.
Ma nõustun ka teiega, et ma arvan, et tõepoolest erinevatesse ringkondadesse mineki, oled sa siis koristaja, ehitaja või oled sa professor, see on sinu koht, kus sa saad särada ja seda Jumala armastust edasi anda igal hetkel. Nüüd olles ka õpilane siis Jumalaga eluülikoolis, siis alati ei pruugi olla sellised toredad ja vihmased ja viljakad aastajad. Vahel võib olla ka selline kuiva aeg ja teada on, et et vahel on ka töö mesilastel niimoodi, et kui ta toidab nukke ja puhastab ja kaitseb taru, hangib toitu, ehitab kärgi, see on tal selline rutiinne töö. Aga samas ta jätkab selle kärjekannu nektariga täitmist ka pärast seda, kui kannu põhi on ära lõigatud. Kuidas selle õppimisega on siis, kui võibolla natuke midagi on valesti oma elus ja vajab korrigeerimist? Kuidas on teie kogemused Jumalaga olnud, et kas ta juhib teid selle kohani või, või mis moodi on see ületatud saadud?
Et ma arvan, et sellega on niimoodi, et vaatamata meie eksimustele ja vigadele ja teadmastustele, Jumal saab siiski kasutada meid sellisena, nagu me oleme. Kui me vaatame kas või Daaveti peale, Daavet ei olnud mitte täiuslik mees, tema eksis ka, aga oluline oli see, et ta kahetsas oma pattu, ta pöördus sellest ja läks tagasi Jumala juurde. Et, ma usun, et Jumal saab kasutada meid ka siis, kui me oleme eksinud. Et, me oleme inimesed, me ei ole mitte täiuslikud, ei saa seda oodata, aga ma usun, et kui me siiski otsime Jumalat, ehk siis meie elus võib ümber toimuda torm, inimesed kläfivad meie ümber, meil endal on tujud, mis ei ole just eeskujulikud, aga sellel vaatamata ma usun, et kui me läheme tegema seda tööd, milleks Jumal on meid kutsunud, et olgu see kas või, et ma olen pastor, jutlustaja või ülistaja, ma usun, et Jumal annab armu selleks hetkeks. Jumal on alati ustav oma fale. Ehk siis ka siis, kui sa oled eksinud ja oled öelnud pahasti oma sõbrale ja sa lähed lavale ülistama Jumalat, siis ma usun, et Jumal saab siiski kasutada sind ülistajana seal lava peal, et juhtida kogudust ülistusse. Jumala teod, Jumala plaan on kõvasti suurem kui mis iganes vead, mis sinu elus võivad olla. Ja õnneks Jumal on armuline. Ja ma usun, et Jumal kasutab ka meie vigu selleks, et me lõpuks saaksime tunnistada temast ja tema headusest.
Mul tekis nagu kujutlus seoses sellega, et siis nüüd sellel meie kärjel on põhi alt ära lõigatud ja mesilane muud kui toodab mõtetult juurde sinna. Tõesti, et õppida võib valedel eesmärkidel ka. Näiteks tänapäeval haridusega on võimaliku staatus endale saavutada ja on võimaliku seda kui uhkuse kergitamiseks teha. Ja ma arvan, et see on nagu selline, et ma kuidagi nagu mõtetult toodan seda õppimistulemust sinna, aga kärjel tegelikult põhja all ei ole.
Eesti evangeelset üliõpilaste sagetusmodulatsioon.
Kuul koolis käimisega on nii, et me oleme siin rääkinud, et me võime seda teha siis staatuse saamiseks või siis mõnel muul põhjusel või siis Jumalale ülistuse toomiseks tõesti seal kohas, kus me oleme nende inimeste keskel. Aga kõik asi saab alguse ikkagi, et meil peab mingi baas olema, me peame olema kirjaoskajad. Et see baas alus peaks olema loodud, et Frederik, on sul mõned mõtted sellel teemal?
Iga maja saab alguse vundamendist. Siis kui sa hakkad katusest pihta, siis on väga raske hakata seda siis üles tõstma ja sinna seinasid leiutama alla. Et ma usun ka, et täpselt samamoodi kristlase elus on väga oluline, et sa kõigepealt omandaksid sellised algtõedki. Et sa tead, milles see seisneb see Jumal, keda me usume, millest räägib üldse piibel. Kui ma pöördun Jeesuse poole, kas ma pean kohe terve piibli läbi lugema või kuidas see üldse käib. Kui me ei tea, milles see kõik seisneb, siis me ei saa edasi minna, me ei saa oodata seda, et kohe tulevad mingisugused suured imeteod ja läheme välja ja tuhanded saavad päästetud ja teeme haigid terveks. Täpselt samamoodi koolis, me kõigepealt läheme algkooli, põhikooli, saame sealt sellised algsed teadmised ja me ei saa enne ülikoolist rääkida, kui sa oled selle esimesed sammud üldse teinud. Ja ma usun, et kristlane olemisega on täpselt samamoodi, et sa pead oma elus paika panema või saama need algtõed, teadma, milles üldse see Kristus seisneb. Panema sellise standardi ja hakkad selle järgi elama. Jumal mõõdab meid vastavalt sellele, mida me teame, vastavalt sellele, mida me teeme, nende teadmistega, mis me oleme saanud. Kui ma saan päästetud ja ma tean, et Jeesus on surnud minu patude eest ja ma tean, et mulle kuulub, mul on lunastus, siis see on algus. Ja sealt ma saan edasi minna. Ma tean, et Jumal on näidanud armu minule ja ma saan seista sellele, et Jumal saab ka tulevikus olla armuline minule ja ma lähen selle teadmisega edasi. Edasi me oleme nagu Taavet, läheme Jumali juurde ja otsime tarkust, loeme tema sõna, veedame aega palves, veedame aega ülistuses. Ma arvan, et need on väga olulised asjad, kui me tahame kasvada kristlasena ja ma usun ka see, et meil on teised kristlased meie ümber ja me käime kuskil koguduses, et meil on nii-öelda oma selline perekond, millega me oleme ümbritsenud ennast. Ma mõtlen just selline kristlik perekond nagu kogudusrahvas, olgu see noorte grupp, kui iganes, kui vanas oled, et sul on inimesed, kellega sa saad ühendada, kellega koos sa saad sellest progressist osa võtta, et sina saad jagada enda kasvust, enda kogemusest ja samas sul saab olla ka keegi, kes saab rääkida enda elust, enda kasvamistest. Ja ma usun, et kui sa saad need algtõed, Ja sa jääd kindlaks nendes ja sa mõtled nende peale, sa elad selle järgi, siis kui need on paigas, siis sa saad minna edasi, siis sa saad kasvada, siis sa saad nii-öelda ajaga möödudes minna kvaliteetsema kristliku elu poole, ehk siis liikuda stabiilselt, sujuvalt üles poole.
Et see meenutab mulle Ilon Viklandi lugu tema eluloost siis, et tema vanemad unustasid teda esimestel päevadel kooli viia. Lihtsalt sellepärast, et mõlemad olid väga hõivatud inimesed, üks oli siis insener ja teine kunstnik, nii et siis õpetaja tuletas neile meelde, et sa pead kooli minema. Et vahel juhtub kristlastena ka see, et inimesed saavad päästetud, kõik on väga õnnelikud ja siis nad unustatakse ära, et neile unustatakse andmata need altväärtused, millest sa rääkisid, et on tõesti väga oluline, et see baas saaks antud ja teisalt me näeme, kui siis kohe vast pöördunu haaratakse väga aktiivselt tegevusse ja sa näed, et ta lihtsalt nagu imetakse sellest mahlast tühjaks. Et ma arvan, et meil on igal ühel, kes siis kus maal oma rännakul on õigus öelda mingis hetkes, et mina olen siin, ma olen valmis nii palju tegema, et see on nagu see Jumalaga käimise eelis, et ta arvestab meie vajadusi just selles ajahetkes ja meie võimalusi ja nõudmisi.
Mul tuli hoopis üks täitsa uus mõte, et kus me kõik hakkame tõsiselt nagu just ainult Jumala käest õppima. Et ma arvan, et kõigil inimestel tekib elus mingi selline ummik või mingi selline situatsioon, kus ta tunneb, et ta ei saa kuskilt abi, et keegi ei oska nõu anda, et keegi ei ole midagi täpselt samasugust kogenud, keegi ei ole midagi täpselt sellist kirjutanud, et ta ei leia lahendust ja ta hakkab nagu kuidagi üksi välja rabelema mingist situatsioonist ja võib-olla Jumala abi ka või kuidagi. Ja ma arvan, nendes situatsioonides nagu tänapäeval ka inimene õpib otse Jumalalt, siis oma elu kogemuse kaudu nagu saabki aru millestki, milles ainult tema saab nõu anda teistele.
et jah, et kui me läheme kooli, siis meil on väga kerge, meil on õpetaklassi ees või on siis lektor, kes meile edastab teadmisi. Jumal, aga päris nii ei ole, et hommikul ta ilmub meie magamistuppa voodi äärele või siis käib meiega tööl kaasas, et me peame ennast häälestama ja sellest aru saama. Armas raadiokuulaja, mina olen Egle Holman ja minuga koos on täna siin stuudios Fredi Piksar ja Mare Sadam. Mis on teie viimane õppetund Jumalaga koos?
Viimane õppetund? Ma arvan, et sellist asja ei tule isegi kätte, sellepärast, et neid õppetunde tuleb ainult juurde ja juurde. Ma räägin sellest, et ma olen nüüd aasta aega olnud tööres uuel positsioonil. Ta edutati, olin ennem laotööline, nüüd mind pandi koolitaja ametisse ja nüüd praegusel hetkel toimuvad mul arenguvestused ja nii-öelda läbirääkimused ülemusega. Ja ütleme niimoodi, et selle aasta jooksul meil on olnud väga palju tuliseid selliseid vestlusi, jutuajamisi ja ka ärritumisi, ma arvan, et mõlemapoolselt, aga minu õppetund on selles, et ma usun, et see on igale kristlasele omane tegelikult. Tead, et kui sul on mingisugused raskused ümber ringi, ära unusta, et Jumal on sinuga, ära unusta pöörduda Jumala poole siis, kui sul on tõesti abi vaja. Et kui sa tõesti ei näe, milline on see tee läbi nendest väljakutsetest, nendest suhtumistest, et näiteks ülemusel on eelarvamus sinu kohta ja sinul on eelarvamus ülemuse kohta ja seal vahel, kui need eelarvamused saavad kokku, siis seal toimubki selline tihe hõõrumine, mis on vägagi valus. Aga ma usun, et kui me usaldame sellist olukordades Jumalat, siis Jumal on ustav ja toob meid läbi sellest ja see on tõesti olnud minu kogemus selles olukorras, et täna näiteks me rääkisime täiesti rahulikult, rääkisime tulevikuplaanidest, rääkisime mineviku vigadest ja täiesti ratsionaalselt ja arusaadavalt ei olnud mingisugust klähvimist seal. Tänu sellele, et ma olen usaldanud selle olukorra Jumala kätte, aga see, mis on nagu õpetuseks nagu teistele siin raadiokuulajatele, ära unusta pöörduda Jumala poole, kui sul tulevad tõesti need raskused. Et me mõtleme, et mis kristlane ma olen, et kui ma käin Jumala juures ainult palumas ja ta Jumala aita, aga teate, Jumal oma sõnast kirjeldab seda, et me vajame abi. Ta on saatnud meile abilise püha vaimu, olete kuulnud, olete lugenud, et täpselt samamoodi, kui Jumal on annud meile abi, siis kasutagem seda abi ja mõistkeme, et meil on vaja seda abi. See Jumala poole pöördumine aegal kipub meil kristlastele meelest ära minema lihtsalt. See on asi, mida ma olen ka hiljuti üha rohkem kiinnitus saanud, kui sul on tõesti vajadus käes, mine Jumala juurde.
Mina võin öelda võib-olla oma viimase kogemuses seda, et kui sina ikkagi käid Jumalaga, teed Jumala tahtmist, siis üldjuhul ikkagi ka see hingevaenlane on üsna pahane sinu peale. Ja küll ikka tuleb neid kivisid sealt ja kände ka. Aga mis on imeline on see, et Jumal kannab sind sealt tõepoolest kõigest läbi. Samamoodi nagu Fredi ütles, et ärgem unustagem pöörduda Jumala poole, siis minu kogemus on olnud see, et kõige selliste absurdsemate asjade puhul, mis siis sulle iganes ette veeretatakse, on ülistus see, mis läbi kannab, et sa lihtsalt tõstad oma käed Jumala poole, ütled, et näed, olukord on selline, aga mina tänan sind. Selles suhtes, et kohati on ikkagi vaenlane väga vihane ja me peame nendest läbi tulema ja see on tõesti nagu hea teada, et meil on toetaja püha vaimunäol ja Jumal on meie poolele, ja siis ei saa mitte keegi meile midagi teha. Nüüd me juba natukene mainisime Jumala tööriistadest õppimisel ja Fredi tõi välja püha vaimu. Mare, kas oskaksid veel tuua tööriistu välja, mida Jumal sinu õpetamisel sinu juures kasutab?
Elu õpetab. Et see ei pruugi olla isegi, et ma ei loe piiblit, vaid lähen lihtsalt ellu ja kogen ise enda piire ja kogen seda elu, et kus on need reaalsed piirid. Ja selle kaudu Jumal ka õpetab. Et see on umbes nii, et vihma ussab elektrit on ju, et siis me teame, et meie üritame, inimene üritab vihma ussi õpetada, aga tegelikult vihma uss oma keskkonnas ka õpib ju, et kus on siin mingisugused piirid. Võibolla see ka, et kui ausalt õppida elust, siis sa koged Jumala maailmas nagu neid piire.
Ja kindlasti on ka see, et kui me midagi Jumalat palume, siis ärge unustagem, et ta võib üsna tõenäoliselt seda anda, et mul oli ka just kogemus, kus ma hommikul palusin, et ma saaks tunnistada ja siis tõepoolest oli nii lahe vaadata, kuidas ka oli esimese klassi ekskursioon ja siis järsku ei olnud üldse seda teemat ja nähti kirikut ja korraga oli kõikidel nii palju küsimusi, et siis on alati tark ennast ka valmistada selleks. Et Jumalaga on alati põnev ja vahva seigelda, aga kui me räägime arengust kui protsessist, siis tihti peale on see meile vaevaline ja võibolla ka Jumalaga käimise või õppimise juures on see, et meie otseselt ei saa temaga suhelda nii nagu üks ühele inimesega, nii nagu me rääksime, meil ei ole sellist nagu õpeta õpilase rolli, me ei saa nagu Sokratese järel käia, et kuidas on teie see õppeprotsess kulgenud ja mis on olnud need kitsas kohad, kus te olete tunnud, et Jumal, ma ei saa aru või taevas on kinni või nüüd mulle aitab kõigest sellest asjast. Kas on nüüd see olnud selliseid hetki elus?
Ma natukene kommenteeriks seda sinu sõna valikut siin, et mingil määral saab siiski õppida Jumalast täpselt samamoodi nagu Sokratesest, sellepärast, et kuule, Sokratesest on ka raamat, on ju, et sa võid lugeda tema mõtteid, et täpselt samamoodi me saame lugeda ka Jumala mõtteid, me saame lugeda reaalselt Jeesusest, tema elust ja sellest, millest kõigest tema läbi läks. Et selles suhtes tegelikult see on täitsa võimalik seda õppida. Aga küsimus oli siis, et kuidas me saame õppida Jumala käest. Hoi oma silmad ja kõrvad lahti. Et nagu sina rääksid sellest, et sa palusid võimalust tunnistamiseks ja Jumal täitis selle soovi. Ma usun, et see igatsus on sinna pandud Jumala poolt. Ja see igatsus on ka Jumala igatsus. Ma arvan, et need igatsuse, mis Jumal meie sisse paneb, ongi need tükikesed temast endast. Ta näitab sulle, mis tema igatseb. Ja need asjad, mida Jumal igatseb, need ei ole mitte halvad asjad. Ja sellepärast sa teadki, et see on Jumalast. Et sa näed kedagi vajaduses. Loomulikult sa tahad minna ja aidata seda inimest. Ja kui sa näed kedagi nutma, sa tahad lohutada teda. Kui sa näed sõpra, kes on haiget saanud, sa tahad olla olemas tema jaoks, võibolla toetada teda, et kui ta on põlved igaseks teinud, siis sa toetad teda, et ta saaks korralikult kõndida või püsti seista, mida rohkem me veedame aega koos Jumalaga, mida rohkem me oleme ülistuses, palves, tema sõnas, seda rohkem need igatsused tulevad esile meis ja ma arvan, et see ongi see, et Jumal annab meile seda võimalust praktikaks, võimalust näidata tema armastust, mille tema paneb sinu sisse. Jumal laseb meil sattuda olukordadesse, kus me nii-öelda tõesti oleme ümbritsetud tormide poolt, aga meie tunneme, et meie sees on rahu. See on ka, ma usun, viis, kuidas Jumal õpetab meid, et näed, sinu ümber võib mis iganes toimuda, mina olen sinuga. Et ma arvan, et läbi selliste olukordade ja kogemuste Jumal ka õpetab meid ja kasvatab meid.
Mina arvan niimoodi, et rääkida raadioeetris mõnes sellisest isiklikust asjast on võib-olla natuke liiga suur väljakutse minu jaoks, aga üks asi näiteks, mida ma olen Jumalalt palunud päris pikka aega on see, et ta vabastaks mind esinemisärevusest. Olen nagu võidelnud sellega, nagu ma ei oska öelda, kui kaua aega. Ja siis nüüd selle aastal ma olen olnud siis esimest aastat põhikoolis õpetaja ja ma tunnen, et see on olnud nagu Jumala tööriist minu vabastamiseks või esinemisärevusest. Seista teismeliste ees ja rääkida neile asjadest, mida nad kuulda ei taha, see on paneb mind endast nagu andma ja leiutama nagu igasuguseid viise ja tõesti ma tunnen, et Jumal on nagu treenib mind, et see on tegelikult vastus minu palvele.
Tormide vees ma tunnen, kui jalutu olen su ees, sest ei kuule häält, mis annaks mul juhiseid minna su ees, kus on minu suu. Ja nii ma lasen siis voonus su käest, et kaob sinu hääl. Mu Jumal mind armastan lõpuni saa. Sel rahval, kes tunneb end siin julgena, andesta sa. Kui liigub see maailm sinuta, aeg peatu saa. Ja lase mul korraks siin puhata, et vabana ma. Võiks elada siin orjuse maal, kui ma ikki maa. Sest vaikib maa, kus me sinud hinged ei kuule, siit seal vaikib maa, kus Jumal siis linnas meid ootamas, vaikib maa, mis tuleb kord üles äratama, kui vaikib maa, ja tunned, kui lähedal oled mul sa, sest vaikib me sinud hinged ei kuule siit seal vaikib maa, kus Jumal siis linnas meid ootamas vaikib maa, mis tuleb kord üles äratama.
Eesti evangeelset üliõpilaste sagetusmodulatsioon.
Nüüd me jõudsime jälle otsapidi koolini välja mis on kindlasti paslik teema, kui on siin sisseastumiseksamid olnud ja kõik on kuskil alustamas, siis õpetajal, juba ka Frederik algul mainis, peab olema see säde või see tahe edastada seda. Ja tihti peale õpetajatele me otsimegi siis seda tulukes, seda energiat, mis kannaks selle tunni läbi, et küsimus ei ole mitte niivõrd selle informatsiooni edastamisest, kuivõrd selle siis seostamisest igapäevase maailmaga. Nüüd, mida te arvate, mis on see säde teie sees, mis inimesed paneb armuma või igatsema Jumala kuningriiki, olles Jumala õpilased? Mida te tahate edastada neile, et kõik see igavene elu ja patud andeks on, on tore, aga mis peaks olema see, mis paneb see inimese igatsema seda?
Tarkust armastama ühesõnaga. No, Jumalat tuleb maitsta ja siis saab teada, et on hea. Et, no, minu puhul on see küll töötanud, et kui ma olen praktikasse rakendanud mõnda, nagu Jumal, mõnda Jumala sellist käsku siis ja et tulemus on olnud hea, et siis see paneb mind ta rohkem armastama ka.
Nagu sa ütlesid, et Jumalat tuleb maitsta, vahest see ainus maitse, mille inimesed saavad Jumalast, oleme me ise. Ehk siis, et ma arvan, väga oluline roll on see, et meie esindaksime Jumalat õiglaselt ja näitaksime Jumalat sellisest valgusest, nagu ta tõeliselt on, sest olgem ausad paljud kristlased, nii-öelda teevad kristlaste margi teis. Ma vabandan väljenduse pärast, aga seda kahjuks tänapäeval tehakse veel eriti. Aga ma usun, et see on oluline, et me näitaksime Jumalat sellisena, nagu ta tõeliselt on. Ja oma elus ma olen kogenud, et mis paneb inimesi tahtma seda, mis minul on, siis minu puhul ma usun, et Jumal kasutab minu rõõmu, mis on täiesti üle loomulik. Ja inimesed näevad seda, nad imestavad, kuidas sa astud kontorisse tööle ja hommikul oled särav ja lahkud sealt säravana ja järgmine päev tööd tööl oled särav ja lahkud sealt säravana ja siis on reede käes ja ma mõtled, et kuule peaks väsinud olema, aga ikka särad nagu, et ja siis kui sa oled üks päev oled tõsine, siis nad on, kuule, sa oled tõsine kuidagi, sa oled ka inimene. Ja ma arvan, et teine asi on kindlasti rahu, et need on rahu ja rõõm on kaks väga tugevat asja, mis Jumal on üleküllislikult minu üle lihtsalt valanud ja inimesed saavad seda kogeda läbi siis minuga koos erinevatest olukorrasest läbi minnes, no näevad, et kuule, et kuidas sa oled rahulik selles olukorras, et sa mina oleksin praegu täiesti närvis, et see on see koht tunnistamiseks jällegist. Ja usun mind, kui sa oled rahu täis, kui sa oled armastus täis, sa oled rõõmu täis, inimesed tahavad neid samu asju enda ellu. Ja see paneb neid ka lõpuks tulema sinu juurde küsimustega, et kuule, et aga sa oled kristlane, ma tean, et räägi mulle, mis sa piiblist loed ja miks sa oled ustlik. Ja ma arvan, et ühesõnaga, kui me näitame neid vaimu viljasid, mis tulevad meis esile, siis inimesed igatsavad tegelikult neid samu asju ja see paneb neid tahma ka tundma Jumalat rohkem.
Ma ise olen kogenud ka seda, et loomulikult kui me läheme ka vahel mitte kristlastega kohtuma ühel või teisel põhjusel, siis me palvetame eelnevalt, et me võiksime siis neile tunnistada, siis Jumal on annud selliseid igavesti põnevaid mõtteid nagu, et minul on isiklik kogemus see, et mitmeid kordiga näiteks vihma hakkanud saada, ma olen palvetanud ja vihm on järele jäänud. See on täiesti nagu ise oled ka nagu wow. Hästi üllatunud või siis nagu palvetada kellegi tõesti valutava mingi koha pärast või midagi, et ma arvan, me peaksime olema julged, sest et käies Jumalaga koos teades, et on ustav ja kui sul tuleb mingi siuke asi pähe ja sa oled inimesega, kes nagu väga vähe teab Jumalast, siis sul tekivad väga suured kahtlused, et kuule, et ma ei tee selliseid asju vaata ja et kas ma usaldan nüüd Jumalat nii võrd, et ta tuleb ja teeb, et aga ma julgustan teid olema alati nagu sellised tegijad. Vähemasti proovime, et sul on alati võimalus öelda, et võibolla ma siis ei kuulnud õieti, aga ma kuulsin ja Jumal võib teha sellised asju, aga samas kui sellised asjad juhtuvad, see avab inimeste südamed. Ja see avab inimeste hinged ja see teeb nad selliseks tõesti, need paneb põlema, need tekib huvi, kuidas, mis moodi ja kui sa ütled, et seal ei ole mingit nõidust taga ja mingit vaimset maailma, mis on nagu siukene negatiivne ja täis varja, vaid et see on lihtsalt see puhas Jumala vaim ja Jumala armastus, siis see on see, mis neid hästi seob. Jumala külge ja tahavad rohkem seda ammutada. Nüüd kirikusse ja kristlaste sekka jõub igasuguseid inimesi ja ma arvan isegi, ma ei eksi palju, kui me ütleme, et ühes kirikus võib võtta siis läbilõike kogu ühiskonna pildist, et seal on nagu igast klassist ja igasugusest seisustest, igast ametitest. On inimesi ka, kes jõuvad kristuse juurde ja kes on võibolla seotud eelnevalt olnud kas mingite kaugkultsete praktikatega, tänapäeval veel igasugused esoteerika asjad või siis on neil vaimsed sidumised, et kas on olnud teil kokkupuudet ka selliste inimestega, kes satuvad kirikuse ja kuidas nemad saaksid siis, kui neil toimub see nagu vedamine kahe maailma suunas, et on teil mingid kogemusi?
Võib öelda, et jah, see on päris karm ja kusjuures eriti, kui sa puutud kokku inimestega, kes on nagu oma arust kristlased. Eks nad on käinud kirikus, nad on saanud hästi palju informatsiooni piiblist ja teavad Jumalast. Ma rõhutan, teavad Jumalast. Aga samas nad ei usu kõike seda. Ja kui nad lõpuks tulevad sellele arusaamisele, et kuule, ma tõsiselt, ma olen oma arust käinud Jumalaga, ma täiesti ei tunne teda tegelikult. Et kui see side nüüd toimub Jumala ja selle inimese vahel, siis tulevad seal ka üsna tihti esile need valed vaimsused, mis neis on tööd teinud ja tihti lugu need jäävad kimbutama veel mõnda aega, sest kõigi Jumal võib teha imesid ja Jumal võib hetkega teha kellegi täiesti vabaks, siis üsna tihti Jumal laseb ka nendel olukordadel panna proovile meie usku. Eks siis ma olen puutunud kokku selliste juhtumitega, kus ongi, inimesed on vaevatud, aga nad peavad panema igapäevaselt oma usu ja lootuse Jumala peale, et Jumal annaks neile jõudu, et Jumal annaks neile tõesti tarkust, kuidas kasutada oma lapsi, kuidas nii-öelda kuulutada ja tunnistada rahu oma kodu üle. Samas kui nad mingil hetkelgi lasevad ennast lõdvaks vaimses mõttes, siis kohe tullakse külje pealt vajutakse sisse lihtsalt. Tulevad igasugused vaimud ja meelsused ja ka inimesed lihtsalt siin maha suruma, sellepärast, et vaenlane on selles olukorras tegemas tööd ja vaenlane tahab, et sa oleksid pikali. Aga sellises olukorras ongi ka väga oluline roll teistel kristlastel, kes aitavad sellistel inimestel nii-öelda seista ausus, julgustada neid Jumala sõnaga, julgustada neid jääma tugevaks. Ja järjepidevalt panema usku Jumalesse, sest ma olen näinud, kuidas Jumal teeb tööd lihtsalt niimoodi vaikselt kirgaga sealt neid halvu asju välja lihtsalt raidumas. Ja üsna tihti Jumal paneb sellist inimest ellu inimesi, kes konkreetselt aitavadki üles ehitada seda tõelist kristlase elu. Et ma julgen öelda, et sellised olukorrad, sellised inimesed, kes on siis on parem ka seotud igasuguste teemonlike tegevustega, et see on raske sealt välja tulla, sest nagu ka Piibel tegelikult räägib, et igal asjal on tagajärjed ja vahest need võivad vägagi üllatavad olla need tagajärjed. Aga Jumal saab meid vabaks teha, Jumal teeb meid vabaks, et meie peame lihtsalt jääma ustavaks ja uskuma, et ta toob meid läbi, ta ei pruugi seda kohe teha, ta võib, aga meie usk ja lootus on selles, et ta teeb seda.
Saanud su käest. Ma tunnen enese suutmatust, kuid sinu suurus on mõõtmatu. See pärast tean, et suudan kõik sinu väes. Nüüd olen sinu ees meeletu. Sees. Kõik mured sulle ma loovutan, igal ajal sind ülistan, alistun ja tõstan käed sinu ees, nii seisan sinu ees meeletu.
me oleme rääkinud siin elu ülikoolis olemisest Jumala õpilasena. Kui meid on kuulamas mõni mitte kristlane, siis võib-olla kõrgelt haritud, võib-olla doktorikraadiga, võib-olla professor, mis peaks olema tema motivatsioon hakata Jumala õpilaseks? Ta teab ise juba päris palju oma erialast on täielik spetsialist. Mis on teile annud, olek Jumala õpilasena või kuidas te innustaksite või hoopis ütleksite, et pigem mitte inimestele, et kas on hea olla Jumala õpilane ja mis on selle sellised, et sa oled Jumala õpilane ja mitte tavaülikoolis, et
kui lugeda hästi palju raamatuid õpetamisest ja kasvatusteadustest, ja siis minu arvates sellised head raamatud üldse ei lähe piibliga vastuollu ja neid on hästi palju ja seal on hästi palju lehekülgi ja et tegelikult noh, võib-olla motivatsioon oleks see, et lugeda piibel läbi, siis saab nagu väga suure portsu raamatute sellise essentsi kätte nagu noh, kiiremini, et võib-olla see võiks olla nagu hästi haritud inimese motivaator, et suure raamatu riiuli asemel võiks lugeda läbi piibli.
Ma julgeks öelda sellistele eriti arukatele üliõpilastele, kes isegi võib-olla põlgavad piiblit ja ustlike, et kuule, et mul ei ole seda vaja. Ma nii-öelda soovitaks olla objektiivne ja avatud. Selles suhtes, et kui mõelda nüüd loogiliselt ja vaadata kogemusi, mis on olnud inimestel, kõrgelt haritud teadlastel, ajaloolastel, siis mis on nende kokkupuude piibliga? Eriti, mis puudutab näiteks ajaloolasid. Kui leitakse mingisugune uus artefakt, on siis eesti keeles vist, artefakt inglise keeles, kuhu minnakse kõige esimesena vaatama, et kus selle, millega võiks tegu olla. Tavaliselt ikka ajaloolased võtavad kõige esimesena arheoloogid ja ajaloolased. Võtavad kõige esimesena kätte piibli. Sellepärast, et piibel on nii-öelda teaduslikult tõestatud üks kõige korrektsem, kõige põhjalikumalt tõestatud raamat siiski. Kõikides raamatust, mis meil on. Piibel on siia maani kõige vetpidavam ajalooline raamat, kui rääkida loogiliselt mõeldes. Ja teiseks, miks ma soovitaksin neil hakata Jumala õpilaseks või siis lugeda piiblit, ongi see, et kui sa vaatad piibli ülesehitust, vaatad, kuidas see lugu üldse vanast testamendist, uue testamendi lõpuni, kuni alates siis esimese Mooses raamatust, kuni see Johannes ilmutaseni, kuidas see koos kokku sobib ja kuidas see kooskõla kõik seal on, siis ma arvan, et sa leiad selle loogilise ülesehituse seal ja sa näed, et see, kuidas see raamat on üldse kokku pandud. Seda on tõesti nii mitmed inimesed erinevatel aegadel, erinevatest nii-öelda kasvatus või siis erinevatest elutingimustest üldse kokku pannud, kirjutanud need raamatud, siis ma arvan, et see on lihtsalt üleloomulik. Ma usun, et iga kristlane usub, et piibel on üleloomulik ja ma usun, et iga mitte kristlane võib piiblit lugedes näha, et see on üleloomulik. Et ma usun, et kui sa loed piiblit ilma nende eelarvamusteta, mis sul võib olla, mitte ei otsi argumente, et kuidas tõestada, et see raamat ei ole tõde, vaid loed seda kasvõi objektiivse pilguga, siis ma usun, et sa leiad selle tõe, millest piibel tegelikult räägib. Lõppude lõpuks me ei taha lihtsalt argumenteerida, et piibel ei ole tõde, sest paljud teised teadlased on seda rääkinud. Jah, nad on rääkinud, aga väga paljudel neil puuduvad fakti, inimesed räägivad vastu kõladest ja et piibel ei sobi üldse kokku ja räägib enda vastu, siis ma ütleks, et see on täiesti vale, sellepärast, et inimesed lihtsalt võtavad kontekstist asju välja. Aga ma usun, et kui sa objektiivselt ja kaine mõistusega loed seda, siis sa näed, kuidas see lihtsalt on imeliselt kokku põimitud ja sa näed, ma usun seda raamatut lugedes ja maailma vaadates, et sellel ei ole mingisugust muud paremat loogilist seletus kui see, et Jumal on tõesti selle kokku toonud ja Jumal on lasknud sellel raamatul säilida siia maani nii hästi ja toimib inimeste eludes tõeliselt. Ja ma usun, et see et näha, kuidas see saab toimida sinu elus, lasta sellel raamatul teha tööd enda sees, on ainult kasumlik igale inimesele, kes seda teeb.
Mul on hea meel, et sa tõid selle vahe sisse, vaata, et lihtsalt lugeda piiblit või tõesti, et motiveeritud olla lugeda piiblit või tõesti motiveeritud olla saada Jumala õpilaseks, et seal on tõesti vahe sees ja ma arvan, et lugeda piiblit on ju, et selleks tegelikult haritud inimesed leiavad motivatsiooni, on ju, et ta on nagu üks meie kultuuri alustekste, on ju, ja siis see lihtsalt laiendab silmaringi ja teeb nii kultuuri arusaadavamaks, aga et kuidas tõesti tahta saada Jumala õpilaseks või saada uuesti nii lapsemeelseks, et uskuda, et Jumal on olemas ja et ma võin olla ta laps, on ja selleks üks mõte mul on, et Jumal ju on, kõik inimesed on loonud unikaalseks, on ju, ja ma arvan, et lihtsalt sellest unikaalsusest ka juba lähtub see, et iga inimene ühel eluhetkel seisab silmitsi mingi asjaga elus, mis on ainult talle, määratud ainult talle, ja siis ta ongi nagu mingis mõttes üksi. Ja sellistes situatsioonides ongi, noh, vähemalt mind need väga motiveerivad õppima Jumalalt. Et kuna sa ei saa nagu õppida teistelt inimestelt või on midagi, mis on nagu... Sest me kõik oleme unikaalsed.
Tahtsin muidu lisada ühe selle sama unikaalsusega seoses ühe teise mõtte, mis sinu eelneva jutuga käis kokku, et kui sa rääksid sellest, et me ei leia võib-olla alati piiblis seda ainulaadset lahendust, et me näeme, et meie elus on mingi probleemid, mida keegi ei saa lahendada ja noh, mitte keegi teine ei ole kogenud neid samu asju, mida me ei oleme kogenud, siis ma arvan, et see nii-öelda piibel versus nii-öelda tavaline õpik koolis on ju, kui sa tahad kirjutada koolis head näiteks lõputööd, siis väga hea viis seda teha on vaadata, kuidas eelnevalt on kirjutatud lõputöösid, häid lõputöösid. Ja sa loed neid ja sa mitte ei kirjuta neid üks ühele maha. On nii. Sa võtad neist need võib-olla head, mõne paar üksikud head mõtted ja sa vaatad, kuidas see vorm on üles ehitatud, sa vaatad, kuidas need ideed toimivad üksisega koos ja kuidas jõutakse siis mingisugule kas loogilisele või heale järeldusele või jäätakse mõte avatuks mingisugusele väga heale teoreetilisele edasiarengule. Ja piiblis on täpselt samamoodi, sul on seal lood võib-olla inimestest, kes elasid hoopis teisel ajal, ei olnud mingisugust tehnikat, ei olnud arvuteid ega autosid, aga sa võid näha neid samu mõtteid, samasuguseid väljakutseid hoopis teises vormis ja sa võid neid tegelikult tõlgendada ka enda ellu nii-öelda abivahendiks, kuidas paremaks saada ja kuidas nendest probleemidest lahendust leida. Selline võtte veel siia lõppu.
Jah, on tehtud uuringud ja avastatud, et selliseks üha unikaalsuse põhisemaks ja egotsentrilisemaks muutuvas maailmas on inimestel kõige suurem armastuse vaegus, läheduse vaegus. Ja ma arvan, et üks kõik, kus sa oma eluga praegu raadiokuule oled, siis tea, et Jumal on tegelikult sulle ligi ja ta tahab sind kohata seal just sellisena, nagu sa oled, et on täis armastust ja halastus sinu vastu, ta tahab anda sulle lootust ja kõike seda, mis võiks olla täiuslik plaan sinu elu jaoks, et nii tihti meile räägitakse seda, et Jumal on kohtumõist ja sellise kondise sõrmega sealt kantslist, tegelikult see ei ole Jumal. Jumal on see, kes tuleb sinu juurde, kui sul on kõige madalam punkt, kui sul mitte kedagi ei ole ümber, kui sa oled üksi ja ta tuleb ja aitab sind lihtsalt sellepärast, et ta armastab sind nii väga, et ta on annud oma poja sinu eest. Ja koos temaga kasvades võime me ise muutuda tema sarnaseks ja tõesti teha neid tegusid, nagu Jeesus tegi siin olles ja veel suuremaidki. Selline sai saade siis Elu ülikoolis koos Jumalaga ja minuga, Egle Holmeniga olid saates siis Fredi Piksaar ja Mare Sadam.
Eesti evangeelset üliõpilaste sagetusmodulatsioon.
Sa võid oma aardeid peita rauast kapises, sa võid oma vara hoida parimates pankades, sa võid oma riske hajutada, aga küllalt sa ei saa, et saaks ükskord turvaliselt elada. Sa võid osta koduvalve elukindlustusega, aga see ei anna sulle
turvalisemat maailma. Sa võid oma raha investeerida või maasse kaevata, aga sealtki võib see lihtsalt kaduda. Kõik see, mida enda ümber näed, siis kui saavub omne päev, võib olla kadunud. Kõik see, mida mõtled, mida teed, mis on peidus sinu sees, sinu varandus on see. Sinu varandus on see. Sa võid oma mõtteid hoida peidus teistest, sa võid oma tegelikke tundeid hoida enda sees. Sa võid ehitada kaitse müüri ümber oma maailma ja kõik vallutuse katse tõrjuda. Kõik see, mida enda ümber näed, siis kui saavub omne päev. So peidus sinu sees, sinu varandus on see. Kui tahad armastada, pead ennast avama, ära vaata tagasi, pead andma kõik või mitte midagi. Kõik see, mida kui saavub omne päev, võib olla kadunud. Kõik see, mida mõtled, mida teed, mis on peidus sinu see.